velkomsten og tak for invitationen i sin tid til at komme her og være sammen med jer. Og jeg må sige, at når du siger, Inge-Lise, at jeg Eva er en af vores egne, så føler jeg mig meget hjemme her med i fællesskabet, i fællesskab, vi har om vores tro på Jesus. Og også, og det fornemmer jeg jo, og det kan jeg jo høre og se, at I er en menighed, som også vil velsigne Guds ejendomsfolk på en speciel måde, vil velsigne det jødiske folk, vil velsigne Israel. Og der skal I bare vide, at så er man inde i velsignelsens strøm, når man af hjertet har den holdning. Fordi det, der står, det kommer vi, når vi tilbage til, når vi skal se på det, som jeg gerne vil dele med jer. Men der bliver sagt til patriarken Abraham, der siger Herren til Abraham i den pagt, som han indgår, som Gud indgår med Abraham og det jødiske folk, at den, der velsigner dig, vil jeg velsigne. Og dem, der forbander, vil jeg forbande. Sådan siger Herren. Og hvad betyder velsigne og forbande? Det er store ord, ikke også? Og jeg vil bare ganske kort... Ja, sådan, tak. Jeg vil bare ganske kort sige, hvad der ligger i det. Fordi I er en menighed, der velsigner Israel. Så derfor så er det godt at vide, hvad det rummer. Hvad vil det sige, ikke også? På hebraisk, der hedder velsignet, det hedder levarech. Og vi har baruch, velsignet. Og der ligger i det, der ligger, egentlig betyder det, kan det betyde, at man knæler, man bøjer sig, man anerkender, i betydning af, ikke som en ydmygelse eller noget som helst, men som en anerkendelse af noget. Så at velsigne, det vil sige, at man anerkender, at man understøtter, at man ser værdien af det folk eller den person, som Herren velsigner. Så giver man sit samtykke til det. Det vil sige at velsigne. At forbande, den der forbander Israel, det vil sige, det er det hebraiske lekalal, og det betyder det stik modsatte, det betyder at nedvurdere, og anse noget for værdiløst, hvor at velsigne, det vil sige at anse noget for værdifuldt. At forbande, det vil sige at anse noget for værdiløst. Se ned på, nedværdige, se bort fra, ikke anerkende, ikke respektere. Og når vi ser på, hvad Herren har givet til sit folk, til Israel, som skal være et redskab til velsignelse af verden, hvis man ikke anerkender det som værdifuldt, som må have nogen betydning, hvis ikke man placerer sig inde i den velsignelsestrøm, som Gud har igennem Israel, og Jesus, som er jøde, som var jøde i sin menneskelige fremtræden, jamen så kan Gud heller ikke velsigne. Det giver ligesom sig selv. Ikke? Og så placerer man sig udenfor. Men I velsigner. I er lige i strømmen af Guds velsignelse. Den, der velsigner Israel, vil Herren velsigne. Og det er jeg sikker på, I også oplever, og jeg er sikker på, at Herren vil stadfæste sit ord i det. Nu skal vi se på emnet her, Guds trofasthed og løfter, og det har i forlængelse af det, jeg lige synes, jeg vil indlede med velsignelse, hvad der ligger i det. Så skal vi se på Guds løfter, Guds trofasthed og løfter til Israel og til menigheden. Og som sagt, som Claus Hermansen, vores menighedens præst, nævnte, så har vi haft i går et Israels seminar, og hvor vi har set Israel og det jødiske folks betydning for os som kristne. Og det vil også, selvfølgelig fordi der er fokus på Israel, at det vil også være helt centralt for det, jeg gerne vil dele med jer her. Og I skal bare vide, jeg ved ikke, om I ved det, men at det er noget helt specielt, det I gør, det I har besluttet at gøre her i Tønder Frikirke. At I til en gudstjeneste, en søndag formiddags gudstjeneste, vælger at fokusere på Israel. Det er noget, som meget gerne måtte være i hele landet og i hele verden. Det er også. Men det er det ikke endnu, men det er jeg sikker på, at det bliver, for Herren fører sin plan igennem. Men I er velsignede, at I gør det, at I ser det, at I tør gøre det. For det kræver også mod. Vi skal se på, at Israel og det jødiske folk tilhører frelseshistorien på en helt speciel måde. Det var vi inde på i går også med et perspektiv af det, fordi det er et kæmpe emne, det her. Det er ikke noget, man bare på et seminar sådan kan komme igen. Der er så mange facetter, fordi Herrens velsignelse er så rig. Men Gud realiserer sin frelsesplan med vores jord, med vores verden på en ganske særlig måde igennem det jødiske folk. Og her der er det jo sådan, man er nødt til at sige sådan, hver gang, når man siger det, Gud realiserer sin frelsesplan med Israel som det jødiske folk, som et redskab, så er man nødt til at sige, det redskab er ikke perfekt. Det er ikke fordi, de er bedre end andre, eller kan bedre end andre, eller rummer noget, men det er på grund af Guds nåde og Guds udvælgelse, at det er den udvælgelsesvej. Og vi ved det jo, når vi ser på, bare lige for at nævne, hvad der i den grad viser, at det jødiske folk er udvalgt til at være et redskab. Paulus siger om Jesus, at han som menneske kom af Davids slægt, sådan udtrykker Paulus det i Romerbrevet kapitel 1. Og når han siger sådan der, bare sådan helt kort, så siger han, at Jesus i sin menneskelige fremtræden var jøde. Og det er en sandhed, som vi virkelig skal tage til os. Fordi hvis ikke han havde været jøde, hvis ikke han var kommet fra det folk, så var han ikke frelseren. Så ville det ikke være Guds højdepunkt af de frelsesplanen som sådan. Han måtte komme fra det folk, fordi det er det folk, der har fået løfterne om, at der skulle at verden skulle velsignes. Det bliver sagt til Abraham, ikke også, skal velsignes igennem det jødiske folk. Og Jesus viser det. Så det er en enormt vigtig frelseshistorisk pointe, at Jesus i sin menneskelige fremtræden var jøde. Og det bliver også sagt, at han er Abrahams søn, han er Davids søn, ikke også? Og han er Guds søn. Fokus i alt det, vi skal dele sammen nu, det er Guds trofasthed og løfter til Israel og til menigheden. Og helt kort, hvis jeg skal prøve at sætte et navn på det, sådan et bestemt term på Guds trofasthed og løfter, Guds løfte. Hvis vi skulle sammenfatte det i et ord, så vil jeg foreslå, at vi siger genoprettelse, genopbygning, genetablering. Fordi verden er i, teologisk vil man sige, at verden er i en falsk tilstand, ikke også? Og hver jo kan, hvor enten man tænker bibelsk eller ej, så kan hver se, at der er noget galt. Ikke? Der er noget, der går i stykker. Der er noget, der ikke fungerer, hverken på den ene eller den anden måde. I vores relationer som mennesker, landenes relationer til hinanden. Der er noget, der går i stykker. Der er noget, der trænger til at blive genoprettet, genopbygget. Og det skal vi se på. Og her, der vil jeg gerne bruge det billede der. Nå ja, nu skal jeg lige... Sådan. Da vi her for et stykke tid siden, en måneds tid siden, oplevede, hvordan Børsen brændte i København. I kender bygningen, I kender Børsen i København, sådan som den, det kan I se på billedet der også, ikke? Man kan se silhuetten af tårnet, sådan som den så ud før den store brand her i sidste måned. Og det var voldsomt, det var i hele Danmark, ikke også, at vi tænkte, det var virkelig som altså noget, der gik, der blev nedbrudt. Som et symbol på sådan, at der er noget, der er gået i stykker, ikke også? Der er noget, der er brudt ned, der er blevet destrueret. Efter at Børsen var nedbrændt, og den der voldsomme ødelæggelse var en kendsgerning, så, jeg ved ikke, om I hørte det, men så var der et interview med Brian Mikkelsen. Og Brian Mikkelsen er jo formand for Dansk Erhverv, og det er Dansk Erhverv, som ejer Børsen. Så det han sagde, det havde han virkelig mandat til at sige, fordi han ejede den bygning, forstået på den måde der, ikke også, at det var dem, der havde ansvaret for Børsen. Og så siger han, Børsen skal genopbygges. Og så bruger han det engelske, no matter what. Og det var den første udmelding, der ligesom kom der, hvor vi så de brændende ruiner, ikke? Det skal blive genoprettet, genopbygget. Og jeg kom sådan til at tænke på, altså den vældige beslutsomhed og hele den vilje, som han der gav udtryk for bag genoprettelsen, ved at sige, no matter what, koste hvad det vil, så skal det genopbygges det her. At det et eller andet sted for mig blev det sådan et billede, en metafor på Guds beslutsomhed. Guds frelsesvilje. Han vil genoprette denne verden. Han vil genoprette det enkelte menneske. Han vil genoprette dig og mig, no matter what. Og det har han vist ved, at han sendte sin søn. Ved, at Jesus kom. Prisen er betalt for hele og den fulde genoprettelse. Og det er sådan set det der er kernen i hele, der er målet for hele den store historie, som Bibelen jo kalder frelseshistorien, ikke også? Paulus i Efeserbrevet kapitel 1 bruger udtrykket frelsesplanen. At Gud har en redningsplan, og den er iværksat, og sejren er vundet, og nu bliver den udfoldet. Den bliver udfoldet ved folkeslagene. Den bliver også udfoldet i forhold til det, der sker med Israel, og forholdet mellem menigheden og Israel. Der udfoldes den. Genoprettelsen er i gang. Og vi er inde i den strøm af genoprettelse, som er kontinuerlig. Og Paulus, han giver sådan et indblik i, hvad den indikerer, hvad den går ud på. Fordi det bliver kaldt for en frelsesplan, og det vil sige, Bibelen kalder det en frelsesplan, ikke også? Og når vi har en plan, så har vi et forløb. Så det er et forløb. Og der er grundvolden, det er Jesus, at han kom, og han døde for vores synder, og han opstod, og han lever, og han regerer. Ikke også? Det er grundvolden for det hele. Og så udfoldes det i historien. Og det er sådan den store historie, vi beskæftiger os med, som vi også kommer til at se ind i vores, hvad det betyder for vores personlige liv. Ikke? Men jeg har det sådan personligt, at jeg synes, jeg bliver selv opmuntret af at se et perspektiv, hvis man sådan får sat noget ind i en større sammenhæng. Ikke også? Det synes jeg er inspirerende på mange måder, også når det drejer sig. Også når det drejer sig om Bibelen og hvad det er, vi er. Hvordan hænger det sammen, det hele? Ikke også, hvad er det for en kontekst, vi er inde i? Fordi vi er jo ikke bare hverken enkelt personer eller enkelt menigheder. Men vi er en bygning. Det er også et billede, som Bibelen bruger om os. Ikke også, hvor vi føjes sammen. Og Paulus han siger sådan her i Efeserbrevet kapitel 1, vers 8. Og her bruger jeg den nye oversættelse for 2020, fordi nogle gange så kan der være nogle vinkler på, ikke også? Men Guds ord står jo i både den gamle og den nye oversættelse. Men sådan det udfoldes på den måde her. Gud har besluttet, siger Paulus, Gud har besluttet at gennemføre sin frelsesplan. Den går ud på, at Kristus skal samle alt det splittede i himlen og på jorden. I den gamle oversættelse står der med at sammenføje det hele. Det er jo også fint, det er også godt. Ikke? Men det her billede med, at der er noget, der er splittet, der er noget, der er nedbrudt, det skal Kristus samle. Og det er den genopbygning, vi er en del af. Og Israel er en del af. Med alt, hvad vi... Med hele den, og der står kamp om den genopbygning, og det oplever vi jo i den grad. Ikke? Vi kan opleve det i vores egne liv, i menighederne, og også i forbindelse med Israel og det jødiske folk, der står kamp om det. Kamp til stregen, simpelthen. Så fortsætter det i Efeserbrevet. I Kristus har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. I Kristus har også I fået del i arven. Og her skal vi også lægge mærke til sådan pronomenerne. Det er pronomen, der bliver brugt. I Kristus har også vi, altså vi har en del af, vi er med, ikke også? Og så vi er med i arven. Og hvad den går ud på, vi er arvinger. Vi er medarvinger til noget, for Israel er der stadigvæk. Vi har ikke taget nogens plads, sådan er Guds rige, ikke? Der er rigdom og velsignelse nok til os alle sammen, men vi har en arv. Det vil sige, at vi har noget, vi tilegner os. Og det kommer vi også til at se på nu her. Hvad det er, vi sådan tilegner os. Hvordan Bibelen udtrykker det. Og det er vigtigt. Det er vigtigt for os, at vi kender den. Jeg tror, det er vigtigt for, at vi kender den her sammenhæng. Hvor vi kender den store historie. Vi ser, hvad vi er knyttet til. Ikke også? Hvad det er for en frelsesplan, vi er en del i. Paulus fortsætter for eksempel med, vi kan sige, hvis vi bliver i Efeserbrevet, der står sådan her. Planen er, at I, der ikke er jøder, og det er altså os, det er menigheden, som består af, der kan også være jøder, der er jøder, det så vi i går, ikke? Der er jøder, der tror på Jesus som Messias, men det er overvejende det, som Bibelen kalder en hedningekristen menighed. Og det vil simpelthen bare sige en ikke-jødisk menighed. Ikke? Men planen er, siger Paulus, at I, han siger ikke vi her, han siger ikke jøderne, men det, han taler til os, ikke? I, det er ikke jøderne. I, der ikke er jøder, planen er, at I bliver en del af Guds kongerige. På lige fod med jøderne. Kan I se det? Vi har adgang. Det er jo ikke sådan at forstå, at der er partiskhed hos Gud, og at Israels som udvælgelse som et redskab, Gud bruger, sætter nogen til side tværtimod. Vi har adgang på lige fod med jøderne. I har samme adgang til Guds løfte om frelse. Og det for at gennemføre dette løfte om frelse, ikke også? Som jo også allerede lyder i meget kort form, allerede i skabelsesberetningen, at kvinden selv skal knuse slangens hoved, ikke også? Det er bare lige sådan meget sagt, bare lige sådan meget, meget kort. Men så er der ikke, hvis vi ser på det gamle testamente, fra første Mosebog eller fra første kapitel 1 til kapitel 11, de første 11 kapitler, der er der ikke noget med, at nogen er jøder, eller der er ikke noget specielt folk, vel? Gud handler med menneskeheden. Men så helt konkret i kapitel 11, kapitel 12, i første Mosebog, så vælger Gud at gå udvælgelsens vej. Nu snævres det ind, og der er et folk, der er et individ, der er Abraham og hans slægt, som bliver udvalgt som et redskab til at formidle frelsen til verden. Fordi det er hele tiden det, der er fokus i det. Så det starter med, at et menneske bliver udvalgt, og hans familie bliver udvalgt. Og derudfra, der flyder hele frelsesplanen og hele velsignelsen og udvælgelsen i det. Den udvælgelse, som Abraham på den måde er eksponent for i starten der, ikke også? Og vi kommer til at gå ind i den pagt, hvor Gud opretter pagter med Israel, flere pagter. Og der er ingen af dem, der er opsagt. Ingen af dem, for sådan er Gud ikke, at han udvælger noget for efterfølgende at forkaste det, og så tage noget andet. Sådan er Gud ikke. Gud er trofast, som også var et nøgleord i det vores lovsang i dag. Ikke også? Gud er trofast. Vi skal se på, hvordan bare et lille hjørne af, hvordan udvælgelsen af Israel, hvordan Gud selv udtrykker det, hvad Herren siger omkring den udvælgelse. Og der kunne man tage rigtig meget, men det har vi ikke tid til. Så derfor tager vi bare nogle enkelte nedslag, ikke også? Og det skal vi prøve at se her. For det vi kan konstatere, det er, at der er en grundlæggende, urokkelig kendsgerning igennem hele Bibelen. Det gamle testamente og det nye testamente. Og hvad er den urokkelige kendsgerning? Det er, at Gud udvalgte Israels folk til at være hans ejendomsfolk. Og det kommer vi måske også til at komme lidt ind på lidt senere, men jeg vil bare lige sige det her med, altså hvis man har lidt kendskab til det, så ved man godt, og det er også meget tit mennesker, der måske ikke har bibelsk så meget kendskab, så er de godt sådan klar over, at der er et eller andet med, at jøderne de er udvalgte, eller sådan, ikke? Og det kan være en stor mundfuld for folk, også fordi sådan noget med at være udvalgt, det er så det som om, at Gud så skulle være partisk, eller det er at tilsidesætte andre, eller sådan noget, ikke? Det er et eller andet, det er et lidt svært udtryk for mange, og tale om en udvælgelse, for det er, som om nogen er bedre end andre, eller favoritter. Men Gud har ikke nogen favoritter. Når der er en udvælgelse, og det sker også her, når vi har en tjeneste, så er det en tjeneste, vi har for hinanden, ikke også? Og for Herren. Og sådan er det også med Israels udvælgelse. Det er som et redskab. Og det ligger der i det hebraiske ord for ejendomsfolk, det er amskula. Og am, det betyder folk. Og skulder, det betyder en skat, en dyrebar skat. Så egentlig betyder det, egentlig står der, som Guds dyrebare folk. Okay? Og hvorfor det? Fordi Gud har givet det folk løfter. Og igennem det folk, og hvad der sker med dem, der kommer det ud til verden. Så det er et vidunderligt udtryk, at folket er udvalgt, men vi skal have hele den her sammenhæng med, ikke, så man ikke får det forkert i halsen. Og det er en evig udvælgelse. Det skal vi også lige lægge mærke til. Der er ikke noget, der kan ophæve den. Det er Gud, der giver løftet. Og det er ikke afhængigt, og det er jo det, der er noget, og det der er det vidunderlige. Det er ikke afhængigt af præstationer. Det er det heller ikke med vores udvælgelse i Kristus. Og det er jo sådan noget, man dagligt kan tilegne sig, ikke? Og kun kan glædes og frydes og hvile i. Vi fryder os over det og hviler i det, Guds udvælgelse af os. Og han fører det igennem no matter what. Lige koste, hvad det vil, og prisen er betalt, og det skal ske. Og verden skal blive genoprettet. Det er målet. Og det er det, der giver os energien og glæden, at det forholder sig sådan. Og sådan er det altså også med Israels udvælgelse. Det er en evig udvælgelse. Den kan ikke sættes ud af kraft. Den lyder sådan her. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen, og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten. Kun hvis disse mine bestemmelser kunne brydes, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Så længe solen står op om morgenen, og månen lyser om natten, så kan vi være sikre på, Israel er Guds folk. Er det ikke vidunderligt? Herren tager selve kosmos til vidne på Herrens frelsesvilje og beslutsomhed. Den her beslutsomhed, det kommer til at ske. Og den beslutsomhed, den har vi brug for at tilegne os, fordi der kan være meget, der ligesom kan pege i en anden retning. Ikke? Men Herren har besluttet, at han vil bevare Israel, han vil bevare det jødiske folk, og han vil gennemføre sin frelsesplan med dem som redskab. Og det kommer vi også til at se om lidt, det udelukker jo ikke menigheden. Vi skal hele tiden have det der med, vi er nødt til at tænke lidt dobbelt, ikke også? Det udelukker jo ikke menighedens enorme velsignelsesfunktion i verden. Men det er koblet sammen i Guds frelsesvilje. Så at Israels udvælgelse er evig. Vi kan også prøve at se, jeg har også taget sådan et sted med, et citat med, det er fra 5. Mosebog, kapitel 7, versene 7-8. Det andet, det fik jeg vist ikke sagt, men det er fra Jeremias 31, med at Herren har udvalgt evigt folket. Og det udtrykkes også på den måde her, Guds kærlighed til Israel, Guds udvælgelse af Israel er evig, og Guds kærlighed til Israel er evig. Fordi hvad er motivet? Det kan lyde sådan så funktionelt det hele, når man sådan siger, at der er nogen, der er redskab for det ene og det andet. Ikke også? Altså som om de ikke har værdi i sig selv. Og det kan man også, det kan man også, menigheden har jo værdi i sig selv. Du har værdi i dig selv. Og det skal man også lige huske på, ikke? For så bliver det så funktionelt det hele, så man næsten kan miste sig selv i det alt sammen. Det er den enkelte. Det er Guds kærlighed, der er motivet. Og det ved vi jo i den grad. Gud elskede verden, og på den måde så meget, så han gav det bedste. Han gav sin søn. Ikke? Og sådan er det også her. Der står sådan her, Herren siger til Israel, det er ikke fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre. Derfor så førte han jer ud med stærk hånd og udfriede jer af trællehuset af Egypterkongen Faraos magt. Det bliver sagt til Israel, da folket af Moses fører dem ud fra slaveriet, ud i friheden. Og det bliver sagt, hvorfor, hvis man siger, hvorfor gør Herren det her? Jamen det gør han, fordi han elsker os. Er det ikke vidunderligt? At det er den ultimative sandhed. Så udvælgelsen er evig. Guds kærlighed til folket er evig. Så kan man så sige, nu har det været gammeltestamentlige citater, vi her har taget frem. Og det har absolut værdi. Det er jo ikke sådan, at gammeltestamentet er mindre værd end nytestamentet, vel? Selvom det ikke er teologer, der vil sige det, så er det ikke sådan. Skriften er en enhed. Og det ser vi her i det nye testamente, hvor vi her har fra Romerbrevet kapitel 9, versene 4-5. Og det er Paulus, det var jo et afsnit, som vi fokuserede noget på i går, ikke, til Israels seminar. Men jeg vil bare lige i den her, for ligesom at slå fast en gang til med Israels udvælgelse, at det ikke kun noget, der galt en gang. Vi har jo allerede fået at vide, at den er evig under alle omstændigheder. Ikke? Men lad os så lige prøve at få skriften, hvordan skriften udtrykker det. Og det gør Paulus så på den måde her. Han siger, han siger, at de er jo mine brødre og landsmænd, de er. Det er nutid. Han taler i nutid. Han skriver Romerbrevet omkring år 55 efter Kristi død og opstandelse, ikke også? Og når det gælder i år 55 efter Kristi død og opstandelse, så gælder det også i 2024. For frelseshistorisk set, så er der ikke sket noget der indimellem, som sådan, altså der skulle ændre på det. Så han taler i nutid, det er en enorm pointe. Og så siger han, og de har, der vil være oversættelser. Der vil være nytestamentlige bibeloversættelser, der står, at de havde. Det er helt utroligt, ikke? Men der tillader man sig altså at sige i datid, for man kan ikke få det til at gå op ellers, måske. Men hvis man går til den græske grundtekst, så er det fuldstændig klart nutid. Paulus taler i nutid. De har, hvad har de? Ja, altså de er Paulus' landsmænd, og de er israelitter, det er en hæderstitel. De har førstefødselsretten, på den måde, at Gud udvalgte dem, ikke? Som de første. Før der overhovedet var noget, der hed menighed, før vi overhovedet var på banen. De har førstefødselsretten. De har herligheden, de har pagterne, loven, tempeltjenesten, gudstjenesten, ikke? Løfterne. Og de har Kristus, som er kommet fra dem. De har det hele. Og det gælder stadigvæk, også efter at hovedparten af folket har sagt nej til Jesus. For det har man gjort i år 55, på det tidspunkt der. Ikke? Det gælder dem stadigvæk, fordi Gud vil genoprettelse. Lige meget hvad, så gennemfører Herren sin frelsesplan. Nu skal vi prøve at nu skal vi lige gå lidt ned i teksten og citere, hvis der skulle være et citat, altså det er sådan et kerne grundtekst den her til den her gudstjeneste, men det jeg gerne vil dele med jer, det er Guds pagt med Abraham, og Abraham er den første jøde. Det er først med ham, at vi får det jødiske folk. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Herren viste sig fra Abraham og sagde, jeg vil give dine efterkommere dette land. Vi kan se her, at der er en universel dimension, ikke også, i den her pagt til Abrahams pagten, som jo er først med Abraham og hans slægt og med folket, men så kan vi også se, hvordan det udvides, perspektivet udvides, og der er altid folkeslagene. I hvad Herren gør, der er der altid verden, fordi det Guds rige skal oprettes på denne jord. Gud har ikke opgivet, at oprettelsen skal ske. Derfor så står der jo også velsignelse. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og det er gået i opfyldelse. Jesus er den velsignelse. Han er Abrahams søn, Davids søn, Guds søn. Hvis vi prøver at se på det næste slide, så har jeg bare lige pindet det ud, hvad det er for nogle løfter, sådan så vi lige kan fokusere lidt på det, de enkelte løfter, som Gud giver til Abraham. Og de løfter, det er Gud, der tager initiativet. Det er også en vigtig at holde fast i det. Det er Gud, der tager initiativet. Det er ikke Abraham, der søger Gud. Det er Gud, der opsøger Abraham. Initiativet kommer fra Herren grundlæggende. Så er det Gud, der tager initiativet. Og det har Herren jo vist i den grad i sin søn Jesus. Så det bliver lovet, at Abraham skal blive til et stort folk. Og det er også her, når det er så stort, det er jo så stort, så det svimler. Ikke også Abraham får at vide, at det skal være som himlens stjerner. Du kan ikke tælle dem. Og det er jo også fordi, vi ser, at folkeslaget er med i det her. Det kommer vi til at se om lidt, hvordan vi er med i det. Hans navn skal blive stort. Velsignelse til Abraham. Og igen, velsignelse til alle jordens slægter gennem Abraham. Og igen, velsignelse til dem, der velsigner, og forbandelse til den, der forbander. Og så landet, Israel, landet bliver lovet. Og det er jo nok det, der er det meget kontroversielle, og ikke mindst i dag. Landløftet, hvad det er. Ikke? Men vi kunne sagtens, nu fokuserer jeg ikke specielt på det, fordi der er ikke tid til, men det kan vi sagtens tage op. Det er ikke sådan noget, man ikke kan tale om, fordi det er for kontroversielt. Det hænger i den grad sammen med Guds frelsesplan. Fordi verden, og det kommer vi til at se, om lidt, verden, landet peger på verden. Så vil jeg også bare lige ganske kort, og nu skal vi bare gøre det lidt kort. Jeg vil bare lige pege på, at Gud opretter flere pagter med Israel. Ikke også? Gud er en pagtsoprettende Gud. Og det vil sige, at Herren går ind i relationer med os. Og vi har Abrahams pakten, Sinai pakten, Davids pakten og det, der bliver kaldt den nye pagt. Og det er den, Jesus stadfester med nadveren, hvor vi har fejret nadver sammen, ikke også? Hvor Herren siger, at dette er den nye pagt. Det er med klar reference til den pagt, der er hos Jeremias. Det er ikke sådan, altså det er en fornyet, egentlig så skal oversættelsen på hebraisk af ny, hadash. Det er faktisk fornyet. Så egentlig det rigtige vil sige, at det er en fornyet pagt, og det er den fornyede pagt, Jesus stadfester. Fordi Herren er trofast mod alle sine løfter, og der er kontinuitet imellem de her pagter. Og de bliver rigere, stadig rigere og rigere opfyldt. Jeg har bare fokuseret på to centrale løfter. Det ene er, at Herren vil være folkets Gud, og så løftet om landet. Ikke også? Og vi skal se, kommer til at se på det med, at Herren er folkets Gud, hvad det betyder for os, ikke også, at Herren er vores Gud. Men jeg vil lige tillade mig at blive lidt, fordi vi jo nu har fokus på Israel, ikke? Og blive lidt ved det jødiske folks vidunderlige udvælgelse som redskab til at velsigne verden. Og det kan man sådan gå ind i og lade sig velsigne af. Prøv bare lige at høre. Det er bare sådan for at få en fornemmelse af Guds kærlighed. Guds overstrømmende kærlighed til Israel. Og når Israel fylder så meget, så må Israel også fylde i vores hjerter. Når vi er så tæt forbundet med det folk, en unik åndelig forbindelse, bånd, så må det også fylde i vores hjerter, når det betyder det her for verdens frelser. Israel er Herrens, og nu nævner jeg den bare kort, folk, særligt dyrebare folk, det snakker jeg om. Det var vi allerede inde på, hvor der ligger af det. Egentlig det er, altså det er skattens folk. Det er der, der er investeret frelsesvilje i. Ikke? Det er Guds ejendom, det tjener, søn, brud, jord, en jord, som Herren tager sig af, og Guds øjeæble. Det er alt sammen udtryk, der, alt sammen ord, der udtrykker nærhed og kærlighed, de her metaforer, ikke? De billeder på det, som Herren. Og det kan man godt dvæle ved, og lade sig fylde og inspirere af, når man arbejder med Israel. Så meget betyder det altså, skal vi bare vide. Vi rører ved det dyrebareste. Noget af det dyrebareste for Herren. Og derfor, hvis vi går videre i og dvæler ved, hvad Herren er, hvad Herren er og hvad Herren gør for sit folk, det jødiske folk, for sit folk Israel. Og her har jeg samlet en vidunderlig perlerække af velsignelsesord, som rummer Guds kærlighed til sit folk. Det vil sige, det er betegnelser, Gud kalder sig, gør sig til et med folket og siger, Herren er, og nu sætter den bare op, ikke også? Israels Gud, Israels skaber, fader, frelser, hellige, Israels konge, Israels mægtige, Israels klippe, læge, hyrde og Israels håb. Er det ikke vidunderligt? Gud har knyttet sig så tæt til Israel. Og den her nærhed, den hjertets nærhed, viser sig i de her navne, de benævnelser, som Gud bruger om sig selv i skriften, i Bibelen. Så det er klart, at når det jødiske folk har den her plads i Guds hjerte, hvis vi kan bruge det udtryk, ikke? Så siger vi selvfølgelig også, og I gør det her i jeres menighed, og det er helt vidunderligt, at sige ja til Guds udvælgelse af sit folk. Det er en berigelse. Det er en velsignelse. Det kan jeg personligt bevidne. Og I kan se, at vi nærmer os nu, hvordan menigheden, vores andel i det, har jeg allerede været inde på, ikke? Og jeg vil gerne igen pege på det, at vi er. Det er så vigtigt at forstå, fordi jeg tror, at mennesker kan få det, som sagt, misforstå det, at med Israels udvælgelse, som om de er noget specielt, og Gud har noget med dem, og det har ikke noget med os at gøre, eller sådan, ikke? Man forstår ikke Guds udvælgelse af dem, når man ser på dem. Men det er nådes udvælgelse. Og vi har andel i det. Det er simpelthen den røde tråd igennem hele Bibelen. Det er den røde tråd. At løfterne til Israel har menigheden med andel i. Vi så det her, jeg tror, jeg havde det her slide frem i går også, men jeg vil bare lige nævne det igen. Og det er lidt en pointe, hvis I ser, hvordan henvisningerne er. Ikke? Der er gammeltestamentligt, og så er det nytestamentligt. Og det er helt bevidst, jeg har sat det op på den måde der. Og de nytestamentlige henvisninger til de her løfter, som vi nu skal nævne, det er Paulus, og det er Peter, det er to, de store apostle, som fremhæver det her og siger til hedninge kristne, I har medandel i det her, medandel i noget, som Israel har fået. Og det er også en vigtig pointe. Der var noget før os. Gud har en frelsesplan, der starter før os, og vi er så kommet med af Guds nåde, og fordi det var meningen hele tiden, at vi skulle med. Et folk bliver lovet, et fællesskab, og at Herren vil være folkets Gud, og det skal vi uddybe om lidt. Herren vil aldrig svigte os, han vil aldrig trække sig tilbage fra os. Og det gælder både Israel, og det gælder menigheden. Og Jesus viser os jo, hvem Herren er, ikke? At han kommer selv. Og folket skal være et kongeligt præsteskab. Enhver har en tjeneste. En dyrebar tjeneste fra Herren. Lige præcis til den, man er. Og der, hvor man er. Og så er der det med landet. Løftets land, ikke også? Og det er det helt geografiske land. Fordi Gud er meget konkret. Det er et land, der ligger i Mellemøsten. Og jeg kan ikke komme ind på det komplekse i hele det. Det vil kræve et helt andet type foredrag. Men det er noget, man kan gå ind i, og noget, man kan tale og sætte ord på. Ikke også? Nu konstaterer vi det bare. Men landet som sådan peger på verden, fordi de løfter her, de bliver stadig rigere opfyldt. Og det gør de selvfølgelig, det er Gud, der giver dem. Vi kan ikke udgrunde Gud. Vi kan ikke komme til bunds. Vi når aldrig bunden af velsignelsen. Aldrig. Det vil altid. Det udvider sig, udvider sig, udvider sig. Fordi det er Gud selv, der giver de her løfter. Og de er aldrig små og firkantede. Så det går på verden, siger Paulus. Det løfte Abraham fik, det er faktisk verden, det drejer sig om. Og det er Guds rigs oprettelse. Nu skal vi se på, sådan helt konkret, hvordan vi er som ikke jøder i Kristus, hvordan vi er med i det her. Ikke? For det er en ting, at man kan sige det, at vi er det, at vi oplever det. Men nu skal vi prøve at se lidt på, sådan gå lidt ned i detaljen med den argumentationen. Så vi skal se på den kristne menigheds medandel i løfterne til Abraham, og det er det her åndelige bånd, vi har med det folk, som vi ikke har med noget andet folk i hele verden. Det er fuldstændig unikt. Derfor er det sådan en god ting, og så legitimt, at man taler om det til en gudstjeneste. Fordi det er simpelthen kernen i noget af det, som er vigtigt. Paulus siger sådan her, han skriver i Galaterbrevet. Kristus har løskøbt os, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne. Kan I se det? Det er det, der hele tiden er tanken, ikke? Det hedder ikke, at løfterne skal komme til dine afkom i flertal, men i ental og til dit afkom. Og det er Kristus, det er Paulus, der argumenterer her og siger, at det der, de der efterkommer, den der efterkommer, hvem er det, der ultimativt har det her i sig? Det er Kristus, siger han. Og så kommer det helt vidunderligt. Så siger Paulus til Galatermenigheden og til alle kristne. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker. For I er alle en i Kristus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Så vi ser her, hvordan Paulus udlægger for os, hvordan vi kan sige, at udvælgelsen og velsignelsen også gælder os. Der er en argumentation, ikke også? Der er noget, man kan have ord. Man har ord for det, og Paulus har ord for det. Og det skal vi lige dvæle lidt ved. Vi skal lige blive lidt ved det her. Fordi jeg har prøvet at lave sådan en opsummering af det, Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 3, og som jo går på, at løfterne til Israel også er givet til den kristne menighed. Også, jeg har sat det i kursiv, ikke? For det er ikke sådan, så menigheden tager dem, og så har Israel ikke noget. Erstatningsteologien er bibelsk set forkert. Hvordan det så? Hvordan kan løfterne til Israel også gives til den kristne menighed? Og her, jeg pinder det bare ud, hvad det Paulus siger. Det der med, at Abrahams afkom, det er Jesus Kristus, som er Guds søn. Abrahams søn, menneskeligt set, var Jesus jøde. Så det er helt fint, ikke også? Altså, at det er ham. Også sådan, når man tænker rent menneskeligt set, fordi han, Jesus er jøde. Så det er ham, det er givet til. Og hvad så? Nu er det så af Jesus. Hvordan får vi så del i det? De kristne tilhører Jesus ved dåben, og er dermed i ham også Abrahams afkom. Det vil sige, at Paulus, vi stanser lige lidt op her, det vil sige, at Paulus siger, at dåben er det, der formidler velsignelsen. Og ved I hvad, det kan være, nu er vi måske ikke en, der vil være nogen kristne traditioner, der lettere vil måske kunne, hvad skal man sige, sådan rumme det her, ikke? For mig personligt, der er jeg bare så taknemmelig for, at Paulus peger på et ritual. Han peger på en handling, som er uden for os. Hvis du er døbt, så har du arveret, så har du del i løfterne. Det er det, han siger, ikke også? Vi tilhører Kristus ved dåben, og er dermed i ham også Abrahams afkom. Og det vil sige, så har vi del, så er vi også inkluderet i velsignelsen, i Guds velsignelse. For tænk, hvis du der har stået i stedet for alle dem, som har haft en bestemt oplevelse, eller som føler sig, føler Herrens nærvær, de har del i løfterne. Det havde ikke været så godt, vel? Så har det været afhængigt af, hvad vi ligesom kunne præstere. Men det her, det er et ritual, som vi går ind i tro. Vi tilegner os det i tro. Men det er knyttet op på en handling. Og det er vidunderligt, at Paulus gør det, synes jeg. At det er i sådan en helt konkret, enkel handling. At han siger, det der, det er tegnet på. Tror du det der? Hvis du tror det der, ikke? Hvis du går ind i dåben med din tro, så har du adgang. Så er der intet, der kan skille dig fra Kristi kærlighed. Og Paulus, han bliver ved pointen. Han bliver ved pointen det med, at vi som ikke-jøder er med i velsignelsen. Og det gør han i Efeserbrevet kapitel 2 og 3. Og der er det, det er jo oprindeligt skrevet på græsk, ikke også? Og vi har forstavelsen syn, som vi jo kender også i nogle låneord, for vi har synoptik for eksempel og sådan noget. Men syn, det betyder med. Det er det der med. Menigheden er med i velsignelsen, men erstatter ikke Israel. Altså det hele vil jo se fuldstændig anderledes ud, hvis det var opfattelsen, ikke også? Men det er det, gudske tak og lov ikke. For Gud er trofast, og han vil gennemføre sin frelsesplan. Derfor så er Israel med, og vi er med. På græsk der kommer det meget tydeligt frem, det her med at med medborgere. Altså der er her seks steder, hvor Paulus udtrykker den tanke, medborgere, vi holder sammen, det er også noget med, ikke? I bliver bygget sammen med I, hedninge kristne, bliver bygget sammen med os, messianske jøder, ikke? Israel som sådan. Ikke? I er medarvinger, medindlemmede, medandel, hele det der med. Vi er ikke enearvinger, men vi er medarvinger. Og det er en pointe, som vi skal tage til os. Og når nu vi så her for nogle slides siden, vi så, hvordan Herren kalder sig ved Israels navn og siger Israels Gud, Israels frelser, Israels læge, Israels håb. Det kan vi nu, efter vi nu er vi kommet hertil, og vi sidder her som, hvis vi bare siger det som sådan, vi sidder her som døbte kristne, vi har fuld adgang til velsignelsen. Og det vil jeg foreslå, hvis I vil gøre det sammen med mig, at det tilegner vi os nu. Det er noget, man dagligt og nærmest hver sekund i sit liv tilegner sig. På den måde her, hvis I ser, jeg har lavet sådan et nyt slide her. Fordi med den baggrund i den argumentation, der nu har været, så kan vi sige det der med fuld ret. Vi kan sige, at Herren er min Gud. Vi sidder som dem, vi er. Han er min Gud. Bibelen har en fuldstændig, Paulus har en fuldstændig til bundsgående argumentation for, at vi kan sige det her. Så derfor vil jeg foreslå, at vi rejser os op sammen, hvis I vil stå sammen med mig, og at vi sammen i kor, at vi altså sammen siger de her ord, og lad os tage sådan en hellig stund ind for Herren, i taknemmelighed og glæde over, at vi har del i løfterne sammen med Israel. Herren er rig nok for os alle. Og derfor, at vi siger sammen, og så bare nævner det, min Gud, min skaber, ikke også? Og lad os virkelig fylde os og modtage hele velsignelsen. Herren er min Gud, min skaber, min fader, min frelser, min hellige, min konge, min mægtige, min klippe, min læge, min hyrde, mit håb. Amen. Amen. Jeg må gerne sætte jer ned igen. De proklamationer, som vi der, den proklamation, vi samlet er kommet med, viser Herrens frelsesvilje, ikke også? Og det har et perspektiv, som er håb og glæde. Og som Paulus udtrykker på den måde her, altså når Paulus siger, hvad er reaktionen så på det her i folkeslag? Hvordan skal I reagere på det her? Prøv lige at høre, hvad I har fået del i af Guds store nåde med genoprettelse. Så derfor så siger han, da Paulus er kommet til det her Romer, i Romerbrevet kapitel 15, når han er kommet hertil, så siger han, glæd jer i folkeslag. Og det er os. Folkeslagene er os, ikke jøder. Og hvem skal vi glæde os sammen med? Sammen med hans folk. Sammen med det jødiske folk. Glæd jer, for det forholder sig sådan der. Lovpris Herren alle folkeslag, siger han. Lovsyng ham alle folk. Isaias rodskud, det billede på Jesus, skal komme. Han, som rejser sig for at herske over folkeslagene, på ham skal folkene håbe. Det hele frelseshistorien, ikke også, der rulles ud her. Og så slutter han af med at sige, at det bruger et helt vidunderligt udtryk, håbets Gud. Det levende håb, det håb, som siger lige meget hvad, så sker genoprettelsen. Det er håbet, ikke? Håbets Gud fylder jer med al glæde og fred i troen, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Og til allersidst, så vil jeg bare ganske kort pege på et håbets perspektiv, som vil være noget, vi kunne dykke ned i, sådan helt særskilt, ikke? Men vi har altså et håbets perspektiv. Hvis det er noget, denne verden har brug for, så er det at få at vide, at der er et håb. Ikke også? Man skriger desperat efter håb. Efter noget, der kan føre til genoprettelse af vores jord. Og det er der. Bibelen peger på det håb. Derfor har menigheden også på det punkt et håbets budskab til verden i dag, som kun vi kan bringe, fordi vi kender Jesus. Der bliver sagt sådan her, ved verdens genfødelse tager menneskesønnen sæde på sin herlighedstrone. Det er Matteus evangelie kapitel 19. Ved verdens genfødelse, kan I se den der genopbygning, genoprettelse. Og apostlen Peter siger, alt skal genoprettes. Det siger han i Apostlenes Gerninger kapitel 3. Alt skal genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sin hellige profeters mund. Alt skal genoprettes. Og Paulus, og det vil vi slutte af med, også skabningen vil blive, altså hele skaberværket, naturen, vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn har i herligheden. Amen.